Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод темата ни ще бъде свързана с костната система и по-точно с остеопорозата, едно социално значимо заболяване, много често наричано от специалистите тихия убиец. Наш гост, за което ми е много приятно, е доктор Наталия Темелкова. Тя е от отделението по клинична дезинтометрия в УМБАЛ Александровска. С вас отново е Гергана Хрищева. Най-напред, доктор Темелкова, здравейте.
Здравейте, приятно ми е да сме заедно.
Жената в България не си обръща достатъчно внимание цялостно, а пък костните проблеми при жената са много, често неглижирани. Има ли нови терапии, има ли нов тип диагностика на остеопорозата?
За съжаление, от една страна имат съвсем малко нови терапии в последните години, но от друга страна пък старите терапии, старите слагам в кавички, да кажем добре познатите терапии, са достатъчно ефективни и са се доказали във времето, така че липсата на новости не винаги е голям проблем. Има един медикамент, който е нов на пазара за света и който все още го няма у нас, но той е малко по-тесен като индикация и е свързан само с вертебралните фрактури, т.е. едно краткотрайно лечение след тежки вертебрални щупвания на прешлените. Така че това е новия медикамент, който е по света.
А доказал ли ефективността?
Доказан е, за да бъде регистриран. Разбира се, един медикамент е изследван на много етапи, но този медикамент, пак казвам, очаквайки една добра ефективност от него, той е част от лечението на остеопорозата и не е цялостното лечение. Тоест, той е стъпка в лечението на пациентите с по-тежка остеопороза, която след това се продължава и надгражда с познатите до сега медикаменти.
Все пак, искали ви се да бъде достъпен и в България? Ще имаме ли нужда и от него?
Естествено, за всички нас е най-добре да разполагаме с всичко и в някои ендокринологични области, какъвто е диабета, ние разполагаме с всичко, което ни удовлетворява, независимо така, какъв е достъпа, понякога може да е малко по-труден, но имаме избор, така че лекарите винаги се радваме да имаме възможност и да имаме по-голям избор и той да бъде по-индивидуално насочен в такъв случай.
Може ли да се каже, все пак казахте старите медикаменти, че остеопорозата в България се лекува?
Остеопорозата в България се лекува добре за хората, които се лекуват, но има изключително голяма дупка, казваме, в дори чисто медицински терминологично по отношение на диагностицираните и лекуваните пациенти. Защото това е един комплексен цялостен проблем, който започва първо от информираността на хората. Защото остеопорозата, огромният проблем е, че тя не боли. И ако не знаем, че всъщност трябва да търсим остеопорозата дори когато нямаме оплаквания при определени възрастови и хора с определени заболявания, регистрираме директно щупването, а целта на лечението е хората да не стигат до това. И от тази гледна точка знанието и информираността, която позатихна в последните години, за съжаление, е първия проблем и първата стъпка. След това възможностите за диагностика са малко повече от преди, т.е. има повече апарати за измерване на костна плътност, но не само това, че един апарат е нов, той е на същия принцип, а знанието и компетентността на този, който работи с него, е по-важен, както за повечето неща в технологичен аспект, защото той не работи сам. Всъщност има много повече апарати, защото преди имахме малко, но лечението не е покрито от здравната каса. Тоест има бариера, която е първо е кои хора да бъдат насочени, второ кои хора наистина се изследват и третото вече е насочване към специалисти, които са компетентни в оценката на риска от щупвания, които не само да прочитат какво пише в остеометрията, а да оценят пациента като риск, след което този пациент да приеме лечението и да го провежда достатъчно дълго.
Добре, нека ви върна към здравната каса. Изследването на костната плътност не се поема от здравната каса от много години. То за щастие не е много скъпо. Едва ли би спряло пациента, който усети, че има някакъв проблем. Оттам насетне терапията. Добре ли е покрита от касата?
Сега винаги думата добре е относителна според социалния статус на пациента, но терапията е 50% реимбурсирана. за по-голяма част от медикаментите и според базисната им цена, тази цена флуктуира между 30 лева на месец и около 400 на година, което горе-долу прави един курс около 350-400 лева на година.
Това са парите, които пациента дава.
Пациента,
а другото е по каса.
Да. От моя гледна точка не е непостижимо за голяма част от хората и според мен цената вече става по-малката бариера в провеждане на лечение. Освен, че има и медикаменти, които не са в здравната каса, но ценово за година цената е сходна.
Казахте, много е важно да се разчете от специалиста измерването на костната плътност. Защо понякога може ли да има проблем в това разчитане?
Абсолютно може да има, защото първо е много важен анализа на самото изследване. Тъй като то се прави обичайно от различни по компетентност хора, много е важно качеството на анализа да е добър, защото той е база, върху която стъпва оценката на риска. А пък човека, който оценява риска от остеопорозна фрактура, за да започне определена терапия, трябва да познава много добре както методиката, за да я оцени, така и комплексно да оцени рисковете на пациента, свързан с други заболявания, с възраст, с наследствено, с рискови фактори, така че качественото измерване на костната плътност е първата стъпка. След това е компетентният лекар, който ще оцени риска на пациента и ще го лекува. Изследването на костната плътност е количествен показател и той се повлиява от много фактори, които не специалист не може да оцени. И е възможно тази графика, която виждате, да не е реалната оценка на вашия риск. Независимо, че тя е структурирана в три цвята. Лабораторно изследване в повечето случаи, ако има други рискове, е много по-добре да се оцени от специалист и да не се спира до там. Пак казвам, ако сте с нормална плътност, здрав човек на 50 години, може да не търсите допълнителна помощ. Но ако вие сте същия човек с заболяване, което примерно дългогодишно кортикостероидно лечение или след операция на карцином на гърдата, или имате родственици, които са чупили бедрена шийка от лека травма, или имате други заболявания, било на щитовидната жлеза, диабет, е рисков фактор. Тоест, такъв случай е хубаво да направите една консултация, след което да се прецени на какъв интервал от време човек да мери плътността.
Да допълним ли това изследване и с скенер, с ядрено-магнитен резонанс?
Не. Виждайки едно такова изследване, специалист може да се ориентира има ли нужда от рентгенова снимка на гръбнака, която би намерила счупвания на прешените, защото намаляване на височината на прешлена се води счупване и не е разцепване на две, както е в представата на повечето хора. Всъщност смачкания прешлен може да има висока плътност, защото градичките са много по-нагъсто, но ако има такова съмнение, вече рентгеновата снимка ще докаже това дали е така. Това не значи всеки да си прави, защото е излишно правене на рентгенови изследвания и не е полезно. И второ, всяко нещо трябва да бъде правилно оценено. Желанието всички да разбираме от всичко не е добър подход.
Може ли да се обърка в такъв случай коксартроза с остеопороза и обратното?
Не може да се обърка. Огромна част от хората търсят измерване на костна плътност заради болки, примерно в тазобедрените стави, което няма нищо общо с остеопорозата. Значи остеопорозата не боли. Най-честата причина за болка е коксартрозата. И тя не пречи на изследването на костната плътност, но това са два напълно различни процеса. Артрозните и остеопорозите са две различни неща. Едното е разрехавяване на костната структура, е остеопороза, с намалено калциево съдържимо и друга структура. Коксартрозата, гонартрозата засягат ставния обсек, т.е. засягат ставните връзки, ставните хрущели, ставната течност. Човек може да има тежка коксартроза и тежка остеопороза. Но остеопорозата няма да даде болка, заради която да дойдете.
Кога най-рано се появява остеопорозата?
Има хора, които имат от млада възраст болести и лечения, които водят до ранна поява на остеопороза, но това са, слава Богу, по-редките случаи. Масовата остеопороза, възрастово обословената е над 65, но започва при една голяма част след 50, т.е. след менопауза. Менопаузата е такъв ключов период в преход, в който костната загуба става много по-интензивна.
А медикаментозна терапия при остеопения трябва ли да се започне?
Остеопенията отново е терминология, тя не е болест. Остеопенията е оценка на количеството калци в костта на пациента И тя, пак казваме, като един лабораторен показател. Има хора, при които клинично те имат остеопороза, има жени, които са си счупили и двете бедрени шийки. Ние там костната плътност не можем да премерим, защото те вече са с протези. Имат смачкани прешлени, при което костната плътност е по-висока, защото на по-малка площ има повече градички. Ако измерим един такъв човек и кажем, ти имаш остеопения, това би била брутална грешка, защото това е човек с клинична остеопороза. Това, че не е потвърдена на измерването, не променя факта, че това е човек с тежка остеопороза, защото тежестта се определя от счупването.
Но това ме навежда на мисълта, което казахте в началото, че всъщност измерването на костната плътност като едно изследване, което не отиде при точния специалист, наистина не може да те ориентира.
Не е достатъчно. Сега не значи, че всички с нормална плътност на 50 години трябва да отидат на специалист. Но пак казвам, ако има други рискове, хубаво е да се направи такова обсъждане и да се оцени.
А колко често един пациент с доказана остеопороза трябва да си прави измерването на костната плътност?
Както за всичко, пак ще подчертая, че е индивидуално, защото и остеопенията е един доста широк процентна промяна, т.е. там е от 10% загуба до към 30%, т.е. има един доста широк диапазон в това и зависимост от възрастта и от наличието на други заболявания можем да препоръчаме интервал на проследяване. Ако един човек няма никакви рискови фактори, с остеопение, спокойно може да направи това изследване след 2 или 3 години. Ако един човек е ограничен, ако един човек е с риск или приема лекарства, които бързо биха направили костната загуба интензивна, каквито са, да кажем, кортикостероидите или антихормонална терапия след рак на гърдата, тогава изследването е около година, много рядко, по-рядко, на по-малък интервал. Защото все пак и костната плътност като мерене, затова пак е специфика на познанието на метода, трябва да има една разлика, която надхвърля определена математическа стойност, за да бъде истинска, да бъде значима, т.е. да не попаднете в грешката на две последователни измервания. Така че при пациенти, които са рискови, минималният период е година, рядко по-често. При другите 2-3 или понякога можем да кажем и повече, но пак казвам, зависи от комбинация на риска. Ако сме казали 2, но се започне терапия, която би провокирала тази бърза загуба, вероятно е този интервал да е по-различен.
Хранителните добавки, има ли нужда от тях? Вие подкрепяте ли тази теза да се пият различни добавки?
Категорично против хаотичното и понякога безцелно и безсмислено пиене на много недоказали ползите си химически структури. Защото трябва да има доказана полза, когато взимаме нещо. От гледна точка на остеопороза, категорично е нуждата от калци. Дали ще го вземем с добавка? Ще го вземем с добавка, ако хранителният ни внос не осигурява достатъчно. Ако един човек се храни с достатъчно калци съдържащи храни, основно млечни продукти, сирене, риба, той може да бъде преценено, че няма нужда от добавка. Много хора не консумират такива. Когато не консумират, ежедневната нужда трябва да се добави. Ако не е храна, това трябва да бъде калциева таблетка. Тоест, трябва да имаме достатъчен калциев източник за предпочитане с храна, защото там има и белтък, но ако няма, трябва да бъде добавено с таблетка. Средната дневна нужда е около 1200 мг. И тук обръщам внимание на това, че има хора, които постят редовно. Това са около 4 месеца в годината, в които не се приемат такива храни. Тоест, в този период тези хора биха имали нужда от добавка, вероятно медикаментозна, защото при липсата на тези продукти, вероятността от други да набавиш тази доза е доста малка. Второто категорично необходимо е витамин D. Придържам се към чисто медицинските световни препоръки за лечение на остеопороза. Те включват категорично калци, непрекъснато, т.е. тази нужда е ежедневна, не е инцидентна един месец в годината, и витамин D, което трябва да бъде достатъчно, да бъде нормално, и тази нормалност се постига с различни дози, пак според индивидуалните нива на пациента. Ако един човек няма дефицит, т.е. нивото му е нормално, приема се, че 800 до 1000 единици на ден във възрастта над 50 години би трябвало да е достатъчно.
Цял живот.
Пак казвам, са хора без дефицит.
Тоест трябва да се измери преди това витамин D.
И да се следи периодично. Извън калци и витамин D, официалните препоръки не подкрепят препоръки за други добавки. Има съобщения, има отделни публикации за полза от витамин К. Колагена е част от костта, но колагена няма никаква официална препоръка за част от терапията на остеопороза.
Рехабилитация при остеопороза?
От гледна точка на остеопорозата, ако човек няма фрактури, има полза от движение основно, т.е. механично дразнене на костта по силовите линии. Тук винаги даваме примерите, че космонавтите, които са с много здрави кости, когато са в безтегловност, костта се стопява и всъщност един от медикаментите е направен първо за тях, за да се възстанови тази костна загуба, която е в тези среди. Така че обездвижването е един от факторите за остеопороза, т.е. ходенето, танци, стълби, качване на стълби, там където има механично сътресение на костта е от полза.
Колело?
При колелото е повече мускулна работа. Там няма много голяма вибрация на коста, въпреки че от общото трептене сигурно има полза. Тук вече е много деликатно. Ските имат трептене и са добър спорт, но пък те са с много голям травматизъм. Тоест това, което исках да кажа, че всичките физически усилия, които трябва да се полагат, не трябва рязко да натоварват с тежест гръбнака, трябва да изключват скачане от високо, тежко друсване или падания. Тоест трябва да търсим мярката между физическо натоварване и риска, защото едно колело и ски са добри като вибрация, но са с много висок риск от травми.
Плуването?
Плуването няма отношение към остеопорозата, защото там е безтегловност. Той има отношение към мускулната сила, към гъвкавостта и е полезно, но няма ефект върху нетно трупане на костна маса.
Има ли връзка, доктор Темелкова, пандемията от COVID-19 и остеопорозата?
COVID-а директно не, доколкото в този период, за голямо мое съжаление, много хора от страх прекъснаха терапията си с неприятни последици от едно немедицинско наблюдавано прекъсване на лечението. Самия COVID директен ефект доказан върху костта няма, защото все пак костният метаболизъм е малко по-продължителен процес. Имаше хора, които доста кортикостероиди бяха ползвани, но като цяло кортикостероидите, за да окажат съществен ефект върху костта, трябва да са в определена доза над 3 месеца. Малко са хората, които се лекуваха в такъв план. Хората бяха много обездвижени, което е другия риск, за който споменах. Но някакво драматично, освен прекъсването и неспазване на терапия в този период, някакъв драматичен такъв ефект от COVID не мисля, че беше отчетен.
При мъжете или при жените по-често се появява остеопорозата?
Остеопорозата, за наше съжаление, е преимуществена за жените, но мъжете не са много по-малко, в смисъл те са по-малко засегнати и на малко по-късна възраст, но общо взето съотношението е около 50%, т.е. и при мъжете този проблем съществува, особено, тук ще си разреша да кажа за българските традиции, хората, които злоупотребяват с алкохол, с тютюнопушенето, които понякога са по-често мъжете, но това са едни два много сериозни рискови фактора, които допълнително натоварват един човек, който дори да е здрав и да няма други проблеми с риска от остеопороза. Вече мъжете след операции на карцином на простатата, които са на съответна антихормонална терапия,
заради също
са рискови.
Ли?
Те най-често са и възрастни, така че те са рискова група и също трябва да се лекуват, така че за мъжете също трябва да се говори за остеопороза, така че засяга повече жените, но не е чужда на мъжете в никакъв случай.
Тоест и те да си правят такова изследване на костната плътност?
Абсолютно може, би на малко по-напреднала възраст. Разликата идва от това, че мъжете като цяло натрупват по-голяма костна маса в младостта си, защото те са с повече физическа активност, генетично така са структурирани. И при тях няма рязкото отпадане на половите хормони, което е при жените с рязката менопауза. При тях също половите хормони отпадат, но е по-постепенно. От тая гледна точка възрастовата група на риск е малко по-голяма при мъжете.
И в заключение, и към жените, и към мъжете, в една възраст над 50, по отношение на посещението при ендокринолог и нашата тема остеопороза.
Мислете за остеопорозата и се профилактирайте, бих казала, т.е. ориентирайте се за вашия личен риск, в един период около 50, ако не сте засегнати от някакви други съществени проблеми, и чрез компетентна консултация би могло да се начертае план за проследяване, профилактика и лечение. На време просто няма да се стигне до остеопороза.
Тежки осложнения на остеопорозата зачестяват ли у нас? Имате ли много такива пациенти?
Честотата никак не е малка, защото тук бих могла да кажа и един друг симптом, но това вече е на доста напреднала фаза. Намаляването на ръст с повече от 3-4 см е много голяма вероятност да бъдат смачкани прешените. Силно прегърбените възрастни жени от филми, картинки и наоколо най-често са жени с множество счупени прешлени. Така че идеята е да не стигаме до този етап.
Много ви благодаря.
Надявам се да сме били полезни.
Гост в този епизод, посветен отново на женското здраве, но с акцент остеопорозата, беше доктор Наталия Темелкова от Александровска болница.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.